Мәлімке, ұйғыр елінен қалса, азыр ұйғырлар әңкіп отырақлашқан вә ұйғырлар өз тілі, мәлі мағарыпы, мәтбуаты, мәдәниеті әм әдебиятыны мөкәмә сақлап келуатқан мәмлекет Қазғыстандыр. Бу мәмлекетте яшаватқан ұйғырлар өздерінің милли қадриятларын сақлап келишке тырышып, бу юнәлештә әмәли вә җитди файәлиятләрен йөргизеп келмәктә. Булыпмы үз фәрзәндләрен ана телендә укытышка алайыда көңел бөлеп, уларның башка бу милләтләрнең фәрзәндләргә охшаш һәр сахаләрдә хезмәт кылышыга имканиятләр яртып келгән иде. Хәзер мәмлекетнең иң алдынгы катарлык алий мәктәпләрендә билим илеваткан уйгыр кыз-егетләре көп тур. Улар мана шу имканиятларны пайдаланган алда оқышта ва җәмәтлек эшләрдә алайыда файдакарлык күрсәтеп, зур уфыкларга ирешмәктә. Һәм шуның аркылы аны тылыда билим ирешмәнең әүзәлекен әмәлиятта дәлилләп келмәктә. Якында иҗтимаи тарафларда уйгыр кызы Шахноза Хиҗанованың Берләшкән Дәүләтләр Тәшкилатының Мәркәзи Азиядәге агентлыгының вәкиле Ханс Фридрихның колыды мукапат алгалыкы тогылы хәбәр таркылып, бу уйгыр җәмәгатьчелеге арасында зур инкаска ия булган иде. Без Амут шәһәрендә торып оқып аткан Шахноза Хиҗанова белән алакалышып, өзенең алый мәктәптәге утыклары хакында сүзләп беришне илтимас кылгыбызда, ул зияратыбызны кабул кылып мондак диде.
Студентлык өмүрүн беренче сыныпта кызык башланган, беренче курсны ала бахалар белән тәмамлашсын башка, UIBTM 20 дип атайбыз, ягъни активист студентлар берләшмәсегә кертилеп, яз айларында университетның кабул кылыш комиссиясендә эшләдем. Икенче курсым бәк кызык булды. Икенче курста нәһайәтле күп мусабакаларга катнаштым. Атап кетеген булсак, бу ердә иң чоңларының Алматы Sustainable City 2021, Language Week, конкурс «Кадену защиту прав человека» вә башка нәһайәтле нургун конкурслар, ягъни мусабакалар булган. Һәм сезнең дә гүлек, илгәрки орыннарга эриштем. Бу жылмы, ягъни 3-нче курс әҗәеп башланды дисәм булды. Ягъни сентябрь айында Тунҗаб президент стипендиаты атыгын алдым. Бүгенге көндә инде итеп торган иң чоң кутугымның бири бу Берләшкән Милләтләр Тәшкилаты тәрбиен оештырылган качаклар эшләре буенча, ягъни ОБКБОН дип әйтеп китәбез, Управление Верховным комиссаром по безгражданству Организации Объединенных Наций тәрбиен үткәрелгән мусабакада 3-нче урынга ирешкән булып торды. Мусабака Мәркәзи Азия мәмләкәтләре арасында үткән иде ва бу мусабака хакында моңа криминал ло дип куйбыз, ягъни югырча әйткәндә кылмышлык хукук фәнедән билим бирә торган Тургаутова Балгын Аметбековна дигән муәллимем мәслихәт бергән иде.
Игелшенчә, мәзкур мусабаканы Берләшкән Дәүләтләр Тәшкилатының Мусафирлар эшләре агентлыгы Казахстанның Әл-Фараби исемле дике Казах дәүләт милли университеты вә Мәркәзи Азия дәүләт тәвәллексезлекләр торы берлектә үткәрелгән. Мусабака мавзусы 1961 елда дике дәүләт тәвәллексезлекне кыскартыш халыкара шартнамасының әһмите дип аталган. Уныңга Казахстан, Кыргызстан, Үзбекстан, Таҗикстан ва Туркменстанның утыра мәктәп ва али мәктәп укучылары иштирак кылган. Мусабака шарты буенча мәктәп укучылары 1000 сүзлек хикая, али мәктәп укучылары булса 6000 сүзлек тәтқиқат язып тапшырган. Мусабака катнашучыларының бири Шахноза Хиҗанова өзенең инглиз телендә орындаган дәүләт тәвәллексезлекнең кайта тикленеше, хукук бихатерлиге, иҗтимаи икътисади хукук Еңланган карарлар деп аталган илми тадқиқаты юқары баһаланып, 3-нче орынга ирешкән. Шахноза Хиҗанова яна мондак диде.
Мен 11 жыл буе ана тилим, югыр тилда билим алып, казак, рус ва инглиз телләрен мөкәммәлләштердем. Жоғарғы сыныпларга келгәндә, илми эшләр белән шөгыльләнүшкә башладым. Кичек фәннәр академиясе мусабакаларгә өлкә тоныш, югыр тел ва тарих фәннәре буенча катнашкандым. Кичек фәннәр академиясен башка минең улми эшләрем Хибубулла Каһаров намыдагы яш талантлар мусабакасында орын алган. Мен уйгыр мәктәбене тәмамлап, бүгенге көндә казак, рус, инглиз ва төрк телләрен мөкәммәл игеледем. Әлбәттә, игелешне дәвам кылмакчы. Немешкә төрк теле дигән сорау пайда булдыган булса, бу ярдан университет тарафыдан минең мөтәхәссисем буенча, ягъни халыкаралык хукук мөтәхәссисе буенча, икенче чат теле ритедә мен төрк телен талдым. Шу сәбәптән. Якында Алла буйырса, студентларның илми эшләр кубыги, ягъни Student Research Cup дип куйбыз ва 3-4 март көннәре Берләшкән Милләтләр Тәшкилатының модели, ягъни модель Организация Объединенных Наций мусабакаларына катнашмакчымын. Киләчәккә куйган максатларым интайн көп.
Шахноза Хиджанова Сагадиев намындагы халыкара тиҗарат университеты халыкара факультетының оқуучысы һәм азыр шу али мәктәпнең иң үлгелек оқуучыларының берсе дә танылмакта. Ул кичкенәдән әдәбиятка кызыгып, һәр хил дәрәҗәдәге шигърият мусабакаларгә катнашкан ва мукафатлык урыннарга сазавар булган. Уның әсәрләре Җумһурияттик Уйгыр авазы гезите ва Гунча журналында элан кылынган. Игелешмичә Утра мәктәпне аны тылы да тамамлап, халыкара мукафатларга ирешкән, һәм дә Казакстанлык уйгырларны катык тәвәрәтләр уйгыр кызларының яны бере Дилләрәм Аюпова булып, ул хәзер Төркиянең Истанбул университетының докторанты. Дилләрәм Аюпова үткән елның ахырында Төркия пайтахты Анкара шәһәрендә чатәлдәге төркләр ва кырындаш милләтләр берлеге тәшкилаты белән Истанбул Фәннәр академиясе оештырган 6нчы нәүәтле халыкара белем ва илми тәтқиқат мусабакасыдә 3нчы дәрәҗәлек мукафатка ирешкән иде. Дилләрәм Аюпова катнашкан иҗтимаи фәннәр буенча белем мусабакасыгә 36 дәүләттән ва шундыйлар Төркиянең 49 алый мәктәбеннән булып Cemi 107 tədqiqatçının ilmi əmgəkləri qatlaşdırılğan idi. Xalqarada tonulğan alımlar və tədqiqatçılardan ibarət qazılar topunun qararına binaən Dilərəm Ayubova 3-ci orunğa erişib, diplom və soğat bilən mükafatlanğan. Dilərəm Ayubova ziyaretimizi qobul qılıb, özünün anı tildi toğırlıq oyları və bugünkü kündə yürgüzüvatqan tədqiqatlarının məzmunu bilən tonuşdurub mındaq dedi.
Мен мектеп оқушысы атылған күндің бері сауатымның аны тұлымды ішілғыныға әргіз құшайман қылмадым, қылмаймен. Анамның ақысы білен берілген аны тұлымды сөзлеш, менің айы тәрбиемдің бойнымға сыңырылген болсымы, дәсетті қәлімімнің аны тұлымды тәвіртіш, қылмықыл іштімайы ве тәрби пәндәмі мұшы тұлды оқып үгініш, менің үшін чоң бір хая жанды. Өтмішті нәзір ташысам, біз ұйғыр балалары үшін құрылған сол кішік бір дүнияның менің хаятымның нәқәдәр тоғыр елді өзгәткендігіне, менің милли елді етіліп шығышымға шын жүрек тәсір қылғанлығының мәсіз көрін. Сол қайтып сәрмес дәқиқіләнің ғазір ақсес келіп, бұл пәйтләнің хаятымның әң өзәрді пәйтір екенінде, бүгін яны бір қетін көзім етіп отырдым. Мана шол оқыш керияныда математика, қазақ ва ұйғыр тілдердің олимпиадаларға, түрлік ижади іш, шиыр оқыш, эссеист, соқаш, мұсабықларға қатнашаттым. Мектепіне али бағалаға тамамлап, ұйғыр тілі бойынша қатнашқан олимпиада нәтижесінде мен үркер бәлгісіне сахибі болдым. 2013 жылы бұл білім дәрігахыдың күшін болып, Әл-Фараби Қазақ Милли Университеті шәріпшінастық факультетінің түркология кафедрасының өз бөлімінде грант исамыға оқыш күшін болды.
Дилләрәм Аюпова һәр кандак бер яшьнең үз илегә, үз халкыгә кандак кылып файда кертүш үстендә җитди ойлыныш лазымлыгын, үзенең бар белемен, шәһәретен, хаятын халкы хезмәт кылыш охшаш улык эшкә сарып кылыш кирәклеген белдерде.
Мен бурындым ойымга төшкән кичек бер проектымны колга алдым. Шуның белән өлешеп китә дигән, бәлкем сез яшьләрегезгә бу эш ойсала. Мысал үзен ұйғыр мәктәптерді кейін балаларының артыдын, ән ұлғар оқуғычыларын талап еліп, балға хәқсіз түрді дәрістерді үтішіні қол қалдым. Қазір философ білен біз башлап кәсіп, мәлім бір нәч тұл біліш ол заман тәлібі, бізіне алғы еді сайдыған бірдің бір іш ол яшларымызның аны тұлы білен барығы, еңі тұл, еңі білім егілі, чәтінләге шықып, өзінің чыңдап, халқымыздың тоны түші, бұл елді хармай әңгек қылышы болмақ. Бұл проектің мәқсі өз білімімен бөліш үш, яшларымызға пәкәт түрк тілін өмес, оларға мұшы жәрианда бұл төрсіш. Жоқыр алы оқыш орынырда болып мұ шәтәлерді оқышқа үнтілдіру, бойдығы милли рухын ойығы түш вән өз ой пікіріні әркен ұзғар қылышын өгі түш. Чөнки менің байқығыным болып мұ Қазақстанда шәтәлерді шықып оқылатқан, ішлеватқан бізнің милли ғұрыры үксәт үлғыр яшларымыздың саны дәк аз. Әсіз құлық сәвиядын шықамай, сәвияд жәхеттін интайын төлен яшларымызың ба. Сонлашқа бұл проекті мен 4-ші, 7-ші, 8-ші, 9-ші сынып оқымышыларға көпірек көңіл бөлішке тұршыладымен. Бұл яшта балы деген қиынылыды, балы деген адышыды, сұрттың қандақты бір ярдан күтіду. Сонлашқа біз тұпалымызның тәмінаты бұл яш әвлатлаға. Бұл сөзді кішілігін ұланы сәвиялік милли үнді тәрбейлісі, келешекті халқымыздың мұнасып тәрсәнсірдің болды деп мен ішінімі. Сондақла, үлім тәрбиянің бұлығы тәқәт өмектетіміз, айлы ә іштімайын хит итәнігінімі біз әргіз ұнтымасылығымыз керек.
Уяна бүгінгі күнде күскіл ұйғыр халқы алдыда бірінші нөвәтте өз аны тіліні, милли маарифны сақлап келеш оқшаш ұлық вәзіпінің тұрғалқыны, Қазақстандығы ұйғыр милли маарифының келешігіден қаттық әндіш қылдығалқыны бүлдіріп мұндақ деді.
Ата-аналарының балдырыны ұйғыр мәктебігә белемне бериш үчүн Маратны жанкыярлары, жамаатчылык вакилдери, жигит башлары, бүт активисттери, хатта муалимне һәр жылы кармай талмай, езиме еза, өй-өй аралап, ташвиқат тарабат эшләрен жүргүзүп келады. Менимче булса, бу бер ичнарлык көрүнүш. Немешке біз балаларымызды өз иқтиярымыз ве ән мухиме келечекті деген ішенчі білен аны мектептерімізді етіліп кемейміз. Атанына мұшындық натуғы әрекеттері білен балаларыны аны тұлыны біліш, бұл тұлды білен еліш құқығын айырып, ұлағы ән чон қиянетіні қаған боладыды. Әлбетті, ән мектептің өз күшілік қамшылығы ба. Ұлағы тұлды ке мектептілерді шарайып ел, я болмыса келечек ел дейш, бұл менімче болса бір бағаны. Әгер оқимен, тірішімен деген балық болса, ол шарайытқы мұқармайды. Әні барлық қиын шоқа қармай, алғы ұмтылғанғаның арсыдың мұл, чоң бөлет әрбақларының етіліп шықпат күніне көрбатымыз. Яны, ремесші бұғының жапа татмай, қал әвет жоқ. Шының үшін келешігіміздің ғуман қылышыны қойшымыз керек. Мелелікіне сақлап келешіға ғазір инканиетлі ярып ұ балаларымызның келечегіне палты ачақмастығымыз керек, ойлынышымыз керек ве қолдыпа алтынның қадірге етішіміз керек деп ойлаймыз. Бәлкен мұшыл қысқа бір сөзбет, кімді бірлерінің жүректерге етіп, анытылымыз, тарихымыз, келечегіміз сәқеті чоң құрақ ойлынышыға тәрәпчі болады үмітленіміз. Рәхмет.
Радиом зияттыны қопыл қылған тонылған журналист Азна Талеп әпенді мұндақ деді.
Қазақстан тәуелсізде дәулет ве жәмиет дәрбабы Абдулла Рузбақиев асасын салған милли марыпымыз мәҗүд. Ул чыгыч керек. Анытылык билим дәргәсләрен тәмамлаганлар арасыдан үз саһасының йетүк мөтәхәсләре, күплегән алымлар, язгыч шаирлар, җәмиет дәрбаплары йетүк чыкты. Милли мәктәпләребезнең тилекләре Диләрәм Аюпова ва Шахнуза Хечамманның кулга кертүргән утуклары анытылды тәлим тәрбия алган кар көзләребезнең мо билим җәһәттән рәкабәткә төшәләйдганлыгын дәлилләде. Ләкин шундыйдымы, бездә марбымызга аит уйлынган мәсьәлә аз эмас. Беренче нәүбәттә бу анытылык мәктәпләребезне, исемлекләребезне саклап келиш. Яни ана тилимизни оқиётган балаларыбызнинг сони қисқараб кетишга ўхшаш милли мактабларимизнинг истиқболига таъсир етдизган сабабларнинг олдини олиш. Чунки милли маърифимиз чириғ ўссе, мавжудотлигимиз мутлақ тўхтайди деган сўз. Шунга ҳозир айрим миллатбавар инсонларимиз шу юнилишда тўхтамай ҳаракат қиляпти.
Егілішімізше, Совет дәуірде Қазақстандығы ұйғыр тілдік мектеплерде білім еліватқан балалар саны 30 мыңға еттен болсы му, әмі Қазақстан мұстақылық алғандын кейін оларының саны 15 мыңға қысқырып кеткен. Шу мұнасыт білен айырым мәрібетшілер, жәмиетлік бірлешілер вәзиетіне инықлаш, оның сәбәплеріні біліш мәқсіді де әрекет қылып келген еді, әм азыр мы бұл юнілішті бәзі ішлер едіп берілмақта. Өткен елі Cumhuriyetlik Uyghur Avazı gezdi de köpülügen tırışçalıklarının arkası da anıtılı da okuatkan Uyghur balları sanının kıskırap gidiş ehvalının tohtıqalıkı oturğa koyulgan idi. Örmetlik, radyonluğçılar, bu programını Erkin Asya Radyosu için Almutlu'dan oyğan təyirlidi.